og kom til Betfage, står det ved Oljeberget. Da sendte han to av sine disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare. Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se din konge kommer til deg, ydmyk han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som disiplene hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden brette kappene sine over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem dette?» Og mengden svarte, «Det profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Det sto et esel og en fole og ventet utenfor byen. Jesus har sannsynligvis planlagt det her og avtalt med eieren, og passordet var «Herren har bruk for dem». Og det noe av overskriften på talet i dag. «Herren har bruk for det til å bære fram noe verdifullt.» Hva sier jeg en gang til? «Herren har bruk for det til å bære fram noe verdifullt.» Jeg vet ikke om denne æselfola reflektert så mye på hva den var med på denne dagen. Men maken til oppstandelse, jubel og liv og røre skulle den vel aldri mer få oppleve, hversken færre enn senere. Tenk å få borre selveste Jesus på en slik dag, da hele Jerusalem kom i bevegelse, og folket ropa som til en konge, «Hosianna, kom med redning, frels oss», som Hosianna betyr. «Velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Folk hadde lest om den her Messias, den Kristus som skulle komme, som man ventet på å lese om i skriftene, skulle være den som kanskje skulle befri dem fra romerne, fra undertrykkerne. Jesus, han var av Davids slekt. Han hadde hjulpet mange, han levde opp til denne beskrivelsen. Derfor så ble han hyllet. De trodde at Jesus var den kongen som skulle, kanskje de tenkte at han skulle komme til hest, som en krigerkonge. Men Jesus kom på et esel, fordi han en fredskonge. Og nå kan du finne frem det klippet og gjøre det klart. NRK viste en gladsak fra Sør-Somalia her om dagen. Det et område som, og et land som også forbinder med borgerkrig og mye uro. Speideren skal forresten samle inn til flyktningene i Sør-Somalia i årets speideraksjon. Og han er 81 år gammel biskop som har egnet sitt voksne liv til å arbeide med fred og forsoning. I hele 17 år så han driver med det her mellom folkegrupper og stammer. Bare se litt på det klippet, hvis det bare et kort klipp.
Let us forgive and let us forget together. This is the most important.
Sør-Sudan. På reportasjen så hører oss de ordene som han til stadig gjentar. Der de to vektes for fredsarbeidet tilgi og glem sammen. Men hvor vanskelig det da kanskje ikke praksis? når konflikten kanskje har gått djupt I mange generasjoner. Men like fullt hvor viktig det ikke å forsøke og gang videre. Og det var der Jesus med hele sitt liv ville få fram. Elsk dine fiender, be for dem som forfølger deg. Velsign og forbann ikke. I det her freds- og forsoningsarbeidet så trenger han mange, mange. Han trenger det, han trenger oss alle. Han trenger alle de troende over hele verden. Han kaller oss alle til det her. Vi skal som den der unge æselfola få være med og borre freden fram iblant oss. Pek på fredsfyrsten. Som troende så kan jeg og du, og så kan vi være med å dempe konflikter. Hjelp dem som sliter med kanskje relasjoner til, kanskje noen som har såret en. Kanskje komme med noen ord som kan skape forsoning. Biskop Paride Taban, han har egnet sitt voksne liv til å forene nabostammer og tidligere fiender. Han bruker Guds gave I sitt liv. Jeg tror at oss alle kan ha noen uforløste gaver som oss bærer på, som venter på blomster ut, som kan bli verdifullt for noen andre. Kanskje bærer du på, ja, kanskje en kunstnergave, for å ta et eksempel, som vil berøre noen, berøre mange. Og apropos kunst, vi mennesker opplever Gud på ulike måter. Det handler litt om trospråk. Noen opplever det å møte Gud gjennom liturgien I kirka, gjennom naturen, og ikke minst I kunsten. Det sto et intervju I Korsets Seier nå I helga. Vebjørn Sand et kjent navn. Han fortalte om nettopp en slik opplevelse med blant annet et bilde som han hadde sett. Og som han opplevde som noe himmelsk I sin formidling. Og bare låse et lite utdrag fra det som står I det intervjuet. Han får spørsmålet, opplever du gudsmøter? Altså, Vebjørn sa han. Ja, sier han, gjennom kunst. Og så her nevner Vebjørn Rembrandt først hans barndomshelt, mannen som senere har blitt kalt den femte evangelist. Og så hør, kunsten ikke hellig I seg selv, men en vei inn I det hellige, slik det var for Rembrandt. Som ung skrapte Vebjørn sammen penger for å dra på interrail. Første stopp ble I København, og det første ekte Rembrandt-maleri. Vebjørn var på gråten. Det var en dyp respekt for menneskeverdet I Rembrandt, som en guddomsgnist. Han malte fattige med en kongelig verdighet. Dette kristent menneskeverd og nestekjærlighet. For Vebjørn bærer disse kunstnerne fram et vitnesbyrd. Han siterer Ingmar Bergman som under et intervju på sine eldre dager sa, «Jeg vet at det finnes høyere verdener. Kunstnere åpner opp slik at vi får et glimt. De tar det ned til jorden. Det litt som om man, som man sa om Johann Sebastian Bach. Han spiller firhendig med vår Herre. Han vet om det du har, kan være med å berøre noen og bety noen ting for noen. For Vebjørn, sa han, så var noen av disse bildene der åpner for hans sitt eget trosliv og en nærhet til Gud. Jeg tror at vi alle har noe å velsigne andre med. Noe jeg god til. Kanskje du oppfinner. Kanskje bærer du på å være en gründer. Igangsetter. Eller en som fullfører et prosjekt. Alle bærer vi på noe ting. Ofte handler det bare oss også om det hverdagslige, det praktiske. Bare det å borre en kaffekopp til noen kan bety noe. Kanskje noen som så TV-programmet Reisen hjem fær søndag av der Egil Svartdal intervjuet Rune Bratseth. Du kjenner jo han, fotballspiller og sportsdirektør tidligere I Rosenborg. Der kom det fram at Rune, som flere andre I menigheten, med å koke kaffe, servere ved bordet, og tjene på den måten alle de andre som kommer til menigheten. Og så kan ære Gud ved å gjøre alt fra det enkle og det praktiske til de store oppdragene. Gjennom sang, fotball, kunst, drama, forskning, politisk arbeid og alt annet så kan oss ære Gud. Vise andre med vårt liv. At det jeg gjør og skopper, det kan være med å velsigne være med å bygge samfunnet og opplyse mange flere enn bare meg selv. Tilbake til den unge eselfolen, som kanskje ikke kun så mye i utgangspunktet. Men han hadde kanskje sett det andre eselet, gjort en ting, som hadde blitt brukt tidligere. Dette har jo aldri vært brukt til nå. Han har kanskje sett at det her eselet som var der har gjort noen ting før han. Og det sånn med de unge også, vet du. De trenger å se til dem som har gått framfor. På den måten også vil jeg si Rune Bratseth av et forbilde å gjøre det enkle. Lik Jesus lærte oss å være tjenere. Gjøre galvarbeidet, og på den måten også være med ære Gud. Og jeg tror på samme måte som han kaller mange voksne i moden alder, til å tjene, til å ære Gud, så tror jeg han kaller også mange unge til å være med på eventyr. For de har styrken, pågangsmotet, viljen, og ikke minst evnen til å omstille seg. Prøv nye veier. Fordi de også kan lytte til og lære av de eldre som har gjort det her, fire dem. Jeg har lyst til å ta fram et eksempel i dag på at Herren bruker den unge. Ja, også den man tenker kanskje mangler litt forutsetninger for å bore fram nå. Du kan vise fram det bildet, du, Erik Benjamin. Vi skal til unge jente som vokste opp i en liten landsby i øst i Frankrike på 1400-tallet. Hun lærte seg aldri å skrive og losse denne unge jenta. Hun var datter av en velstående bonde. Hun ble en av de største inspiratorene for den franske hæren til å vinne over sine fiender, engelskmenn. Og dette var under 100-årskrigen som fortsatt. Etter at hun var død, så var det fortsatt i 22 år. Men hun var med og hjalp til å vinne over fiendene. Det sies blant annet at hennes nærvær og tro på sin oppgave styrka troppene sin moral enormt. Men bare 19 år gammel så ble hun utsatt for det som kan kalle et justismord. Hun ble anklaget og dømt for kjetteri, som betyr vranglære, av sine motstandere. Hun ble dømt til å bli brent på bål. Men historien viser at hun ville tjene Gud med sitt liv. Hun anses for å være en profet som hørte Guds stemme i 12 års alder. Det var tidlig. Hun betegnet det slik at hun fikk besøk av engler som ble fulgt av et sterkt lys. Kom og besøkte hun. Og det gikk 4 år til med flere slike åpenbaringer. Før hun begynte å dele noen ting av det her med andre. Etter det her så ville hun gjøre noe for landet sitt. Ydmyk og uten egen ære ville hun bidra til at trona i sitt hjemland igjen skulle bli fransk. Og senere, en stund etter sin død, så ble hun erklært helgen og ble fransk nasjonalhelt med egen minnedag i mai. Hun er en av historiens mest kjente kvinner. Den katolske kirka betegner hun som den hellige Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Og hennes livshistorie har inspirert veldig mange, både betydelige kunstnere, forfattere og musikere. Fra Napoleons tid helt fram til i dag har politikere av ulike avskygninger påkalt minnet av henne. Også motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig har latt seg inspirere av hennes innsats mot utenlandsk okkupasjon. Men selv om hun da var med å lede franske styrker, deltok i militær strategisk planlegging og slo sine fiender, så ble hun mer ofte framstilt som en fanebærer. Fremst i hæren fordi hun heller helt fana eller flagget høyt, heller enn å ty til våpen. Hun bar fram noen ting som var verdifullt for et helt folk. Retten til å ha sin egen konge. På Palmesøndag, tilbake dit, var det nettopp en konge folket ville ha. Da de ropet, Hosianna, de ville krone denne messias, slik at han kunne være med å sikre landet mot inntrengere, okkupanter. Og ytterst sett så var det der Jesus kom for, Han kom for å seire over den siste fiende som var døden. Og la meg sitere Paulus fra Efeserbrevet, det andre kapitlet, vers 4. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Jesus har beseiret døden, den siste fiende. I rettssaken mot denne unge Jeanne d'Arc, 19 år gammel da, som var iscenesatt, og fikk ikke egen forsvarer da, hun måtte svare på følgende. Om hun visste om hun var i Guds nåde, det var et sentralt spørsmål. Hennes svar var, hvis jeg ikke er det, kan Gud sette meg der. Og hvis jeg er, så må Gud så beholde meg. Anklageren ble taus. Men likevel ble hun beskyldt for noe som hun ikke var og ikke gjorde. Dette kjenner oss at fra det som senere skulle skje på påska med Jesus. En rettssak innenfor det høye råd. Med øversteprestene, uten at de har noen reelle anklager mot Jesus. Fordi Jesus var uten skyld. Det kan koste noen ting å bore Jesus fram. Om ikke det koster det døden, som det gjør for mange, ja, ikke bare tidligere tider, men også i dag. Det er stor forfølgelse også i våre dager. Nå senest i Egypt, der mange kirker, mange kristne, våre brødre, våre søstre forfølges i den koptiske kirka. Det skjer mange plasser. Kanskje det ikke koster oss livet, men det koster kanskje stolthet å stå for Jesus, å stå for hans verdier. Og det bringer ikke nødvendigvis ære til meg selv, det å stå opp for Jesus alltid. Men når jeg bidrar med å gjøre Jesus kjent, og gjøre Jesus synlig, da ærer jeg Gud med mitt liv. Jeanne d'Arc ble ikke æret før lenge etter sin egen død. Og akkurat som Herren hadde bruk for denne enkle bondejenta, så har han bruk for oss alle til å stå for noen ting, til å bore fram noen ting, løfte opp flagget. Gud kaller oss til trofasthet mot sannheten og de åpenbaringene han gir til oss. Og så har jeg lyst til å si det at å bore Jesus fram, det betyr også å bore ordet fram. Løfte opp det ordet som vi har fått. Det er Guds ord som vi har. Holde ordet oppe og fram og forklare det for folk som ikke kjenner ordet. Hva betyr det her? Hva betyr det her for det? Evangeliet. Vi er ordets gjørere, ikke bare dets hørere. Vi er kalt til å gjøre noen ting med det oss hører. Også her i formiddag. For det er det disiplene gjør, er det ikke det? Som vi har så flott førsøndagen med Kristoffer. Vi er hans disipler. Og så har jeg lyst til å, mot avslutningen her, si det å løfte og bore Jesus fram. Han som vi elsker. Det innebærer også noe djupere, noe sterkere. For alle kan vi oss komme nærmere Herren og kjenne hans nåde. Akkurat når vi bærer og løfter Jesus opp. Når vi løfter opp hans verdier. Og jeg trenger ikke bare tungt. Vi tenker at ja, men det her koster litt for mye. Men Jesus, han har allerede båret med. Han har bært med ved sin nåde. Han har løftet meg opp ved sin nåde. Han løftet meg opp av fordervelsens grav. Han satte mine føtter på fjell. Han viste meg nåde i stedet for grav. Det skriver David i salmene, og det søng Bjørn Eidsvåg. Jeg får stride, jeg får love ved hans nåde. Den nåden som jeg står i, sier Guds ord. Av hans nåde er jeg det jeg er, sier Paulus. Jeg har arbeidet mer enn noen av dere, skriver han. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Alt makter jeg i. Halleluja. Også Jesus bar på noen ting denne palmesøndagen, som vi hører her. Han visste noe som lå framfor han, da han ble hyllet og lovprist av folket. Guds kjærlighet til alle mennesker, det bar han på. Han visste at han skulle bli forrådt av kanskje noen av de samme folka som hyllet, tilba, ropa til ham den dagen her, og lovpristen. Noen av de samme folka skulle noen dager senere rope, korsfest han, korsfest han. Men han helt ut for det og med. Helt det siste åndedrag. Han bar sitt kors til Golgata, til henrettelsestedet. Han gjorde det for sida å kunne borre en hel verden. Han bærer oss i dag. Han holder oss opp. Derfor så kan vi få lov til å bore han fram i hans kraft i dag. Han bor i oss. Han lever i oss. Kristus lever i meg. Vi skal la hans lys skinne. Og vi skal ære han med våre liv. Og lovsangeren kom fram. Halleluja, dette et budskap i dag om å bli, kanskje bli løst også. Løst som denne eselfolen ble. Løst for å bære Jesus fram i ditt liv. Vet du, Herren skal gi oss frimodighet. Han skal gi deg en ny frimodighet. For det ikke du som budskapet. Du kan verskelig senke skuldrene, du. Og la det du bærer på bære naturlig for å komme fram. For du har det i det. Jesus vår konge. Han vår befrier. Jesus Herre. Han Herre denne palmesøndag. Skal vi be sammen. Takk, gode far.